Amarrak eta berrogeita bi minutu eta hasiera eman behar diogu tertuliari, lagun batekin abiatuko dugu eta bigarrena batzea espero dugu bidean, Amaia Erainaga egun honetan ongi etorri.
Egunon.
Bueno, eta atzoko egunari begira jarriko gara, atzoko Gasteizko herri harresiari begira, baina lehenik akaso gaurkoari ere aipamena eginaz, atxiloketa horiek sarreran aipatzen genuen bezala, Guardia Zibila burutzen ari den atxiloketak, sei lagun momentuz atxilotuak sare sozialetan terrorismoa goratzea leporatuta, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan egin diren atxiloketak, hiru izen momentuz konfirmatuta daudenak, Aiet Prieto, Xabier Arruza eta Alfredo Ramirez, baina litekena da atxiloketa gehiago burutzea eta bueno, Araña izenez ezagutu zen operazioaren jarraipena izango litzatekeela honakoa, aipatu dute Europa Press agentziek eta lotura zuzena hedabide eta eragile bat baina gehiagok egiten dietena atxiloketa hauei batzo Gasteizen gertaturiko herri harresiarekin aipatzen genuen bezala Al Jazeerak esate baterako lotura zuzena egiten dio atzoko herri harresiari eta gaurko atxiloketei eta bote prontuan ere bati baina gehiagori ere akaso etorriko zaie lotura hori Amaia ze hausnarketa egingo zenuke lehenik eta behin atxiloketa hauen inguruan eta sare sozialak eta akaso atzokoak izan zuen oihartzuna baita ere batean eta beste baina bati pasare sozialetan.
Hombre, sare sozialetan ikusi beharko genuke antza esate duten ez da orain dela urtebete izan zen sarekadaren bigarren satia edo bigarren etapa bat. Ez dakite horrela izango den, nik ere lotuko nuke atzokoarekin, ez? Argi izan zen atzo atzoko protesta izan zen protesta horrekin erresistentzia pasiboak sortu zuen eragina petatzen zuen baina hundixagoa izan zala, ez? Ni atzo negaldera iten nion helburari. Bueno, mota honetako ekimenek ze lortu nahi da, ez? Ba, mota lortu den nahi dena batez ere da legea zaila da lortzea, baina bai oihartzun sozial bat eta mediatikoa da. Eta zentzu horretan atzo behintzat sare sozialak ez bakarrik komunikabidea batez ere sare sozialak sutan zeuden. Izan zen sekulako trending topic izan zen atzo Twitterren gero baita ere kuriosoa da ze deseroso jartzeu status quoa sare sozialetan gertatzen dena, hau da, atzo bertan gehienok zuzenean ikusi ahal izan genitun atzoko arazoak eta horrek ez du gustoko status quoa. Esan nahi, komunikabide klasikoak orokorrek bakigu zemotako irakurketa eite duten, ez? Eta sare sozialetan ikusten zen zuzenean eta momentuan ze gertatzen zen eta baita ere ze babesa lortzen ari ziren, ez? Orduan argi dago ez dakit aurrekoaren bigarren fase bat izango ete den, aurreko sarekadarena, baina argi eta garbi dago sare sozialena eta batez ere mass media tipikoetatik sortzen den informazioa horrek oso urduri jartze dut hortik sortu zen legea. Atzo, adibidez, gaur komunikabideetan azaltzen da baita ere, atzo Audientzia Nazionalean epaiketa bat izan zen baita ere, eta urtebeteko kartzelaldia, ez da kartzelaldia, ze ez du aurretik inolako Jesus arazo penalik. Baina, bueno, neska batek onartu zuen bere Facebookeko harresian, leporatu zioten baita ere eta en aldeko eta bueno hor jarri zituen hori independentzia ba ertzainen argazkia bau terrorista da baina ez da eta bueno mota honetako esaldia jartzeagatik azkenean iritsi zean akorde batera eta urtebeteko pena bat jaso du, ez? Orduan zentzu horretan argi dago deserosoa diela mota honetako ekimenak eta gero ta jendetsuagoak, ez? Orduan gauden momentuan gainera hauteskundetan urduritasun handia sortu dute. Nik pentsatzen dut oraingoa gaurkoa seguruenik horren erantzuna izango da, izan dela, ez, gaurko zareka da.
Uhum. Eta sartuko gara, aipatu zu hauteskunde kanpaina erdi-erdian, atzoko herri arresia, bueno, aurrez gertatu ziren atxiloketak, esango dugu baita ere gazte independentisten aurkako sententzia iritsi aurretik dagoeneko ertzaintzak burutu zituela atxiloketak, eta bueno, ba hiru gaztek, bueno, nolabait lortu zuten atxiloketa horietatik ies egitea, eta atzoko herri arresian hor zeuden, aipatuko dugu honek hauteskunde kanpainan izan dezaken eragina eta sortu dituen erreakzioak alderdi batzuen zen besteen aldetik, baina galdetu nahi nizu nola bizitu zenuen zuk atzoko herri arresi hori, esan duzu, bueno, oso gertutik jarraitzeko aukera ematen dutela gaur egun sare sozialek, oso han egon etzen jendeak ere oso gertutik jarraitu ahal izan zuen, babes handia baita ere aipatu duzu, zuzeuk nola bizitu zenuen.
Ba, gero baita ere 11 telebistak zuzenean eman zuen baita ere, hori aipatzekoa da, naizek zuzenean jarraitu zuen baita ere, bikasetari hortxe bertan sartuta zeuden, eta infosazpi baita ere, bueno, bai, izan zen, ni engantzatuta honitzen, Twitterri engantzatuta, eta lan egin nun, olan, ez dakizu, esan, bigarren maila batian bezala nuen eguneko lana, ez? Gainea, hain jendetsua izan zen, ikusgarria da, egiten den okeres baldimana, o irugarren arresia, o laugarrena da. Geo eta jente gehiago biltzen nahi da, ez? Eta erresistenzia zibila pasiboa, kaso honetan, daukan interesa da, zu herriko plaza batean zoaz, jesarriten zea, eta ados ez zauden erabaki judizial batekin, ero injusto iruditzen zaizun zerbaiten kontra, eta oso gauza bakarra da, bertan jesarri, gaina hauek oso jantzi koloretsuekin, eta ni pixka tarrituta gelditu nintzen ertzantzaren jarrerekin. Argi dago, argiako hain dela pare bat hilabete atea zuen ertzantzak Audientzia Nazionalari bidalitako txosten bat, bertan ertzantzaren buru batek eskatzen omentzio Audientzia Nazionalari epaileari, Manola Carrasco famatuari, oi Manola Carrasco aldatu diot izena, bueno, epaileari gordiz leksikan hau barkatu idazue. Eta ari eskatzen zion espreski detentzioak sinatzerakoan sinatu zitzala zuzenean eiteko, esan nahi dut, ez dezadela legeak usten ditu 10 egunetako epe hori ze orduan herri arresi horiek antolatzeko aukera ematen zieten. Orduan aurreko atxiloketa izan diren atxiloketak ez dut 10 egun horietako epe hori mantendu, eta orduan atxilotu dituzte, ez dute inolako arazoik izan, baina kasu honetan Gasteizen izandakoa deserosoa da baita ere ertzantzarentzat, bai PNV-rentzat, gobernuarentzat eta mundu guztiarentzat. Nik ez nuen espero hain gogorra izango zenik ze eitea zeukaten utzi eta gauzak ba, iritsi bat, akorde batera eta beroiek enteratuko ziren seguruanik, pentsatzen denik, ero bestela kaskori gabe, ez? Zeitik juntzian antidisturbios jantzita. Ez tekan zentzurik horri zeuen inolako arazori, jentea jesarreta zeuen, eta ez zuen ez ere iten bakarrik oiuka iten zuen. Aukera horiek zeukaten modu zibilizatu batean egiteko. Eta hortxe Gasteizen ikusi izan etzan bat ere zibilizatua izan, alde batetik porrak erabili zituztelako, baita ere, jentiai kolpatu intzioten, anodola ikusi izan, oso ertzantzaren irudirako, ez da bat ere onuragarria atzo gertatu zana, eta gero bestaldetik, ba, bideo famatu hori, bertan ikustea ba, atxilotutako bat, bueno, hartze dute, eta iturri batean, ba, burua uretan sartzi dutela, ez? Ni pentsatzea, lehenengo momentuan esan du, bueno, hauek esango duten da, zea da, nola pintura gorria, laranja bota zuten berri buruaren gainean, ba, ertzantzak esango, ala, ba, bentsat pintura garbituko jo burutik, baina izan zen, nahita modu krudel batian, eta gaina, harri-garriena kamararen aurrian, eta jenteraren aurrian, etzien inolako lotzaik ematen. bikin egin zuten, bideoaren arabera. Lehenengo bati, bat hori bortizkiago, eta ero bigarrenari. Eta gero momentu batian bideoan, ez da, ikustea nola ertzantzaren burua, hortxe kaskua ez daukana, hoxe gerturatzen zaie, eta zate, bueno, nahikoa dala, ez? Mm-hmm. Baina lata guztiz ere, etzan bakarra izan, baina detaile bezala, oso derazgarri iruditzen zait, nola juntziren, ze, esate izut, egoera hori konpontzeko modu asko daude. Lehenengoa kaskori gabe, porrari gabe, ez zuten, zaitik kolpatu zuten jentea, ze jentea lotuta zegoen, ez zuen, ez zuen esertxo egiten, lepoan hartu katatzen nahi zian, ez, bakarrik. Ni zentzu horretan ertzantzaren joera ulertze urduri jarri, jarri dela, eta ulertze baita ere gobernuaren aldetik esatea, na, hau da, legea mantendu behar dutela, epailearen mandatua bete behar dituztela, baina argi dago modu askotara indaitekela. Eta batzuk gustora zeuden, eta baki gutoki guztietan, astopotroa daudela, eta ala eta guztiz ere, agindua zeukaten plaza garbitzeko.
Galdetu diogu atzoko ertzaintzaren jarrerari buruz Markel Olano, EAJ-ko Gipuzkoako hautagaiari, eta hauxe bere erantzuna entzungo ditugu bere hitzak.
De que la fotografía de ayer no es casualidad en la campaña electoral, que bueno, que el Poder Judicial mandate a la Ertzaintza para que se pronuncien esas detenciones justo en la campaña electoral. Yo creo que eso no es casualidad, y la Ertzaintza, pues yo no creo, yo no estoy de acuerdo con que tenga que eludir esa responsabilidad. Tiene su responsabilidad, la tiene que cumplir. Yo, evidentemente, si ha producido situaciones de violencia o algún tipo de exceso, lo lamento, y en la medida en que eso haya sido realmente acreditado, pues bueno, pues eso habrá que aclararlo y habrá que bueno, pues investigarlo, pero en todo caso yo la constatación que tengo es que ayer, pues evidentemente la imagen que se produjo no fue para mí positiva, y evidentemente la responsabilidad, toda la responsabilidad de esa imagen negativa la deposito en el Poder Judicial y en el interés político del Partido Popular.
Bueno, ardura guzti alderdi popularraren gan ezartzen du, ikertu beharko litzatekela aipatzen du, atzokoaren inguruan. Ez dakit, zer iritu zaizkizun hitz hauek, eta akaso, bueno, hauteskunde kanpaina aipatzen ari gara, eta hauteskunde kanpainaren erdian gertatu da hau, bueno, nola eragin dezaken, batzuei eta bestei, uste duzu, eraginik izango duela, EAJ-ari dagokionean bereziki amaia, hor daude Podemoseko ordezkariak baita egindako adierazpenak, idazkari nagusi Roberto Uriartek atzokoan salatu zuen gertaturikoa, baina argi utzi nahi izan zuen ere, bere hitzak ziren ez direla biolentziaren oinordekoekin ez dutela inolako loturarik, bueno, abesteak beste bilduri erreferentzia eginez, eta segiri baita ere erreferentzia eginez, Javier Marotoren adierazpenak baita ere, plazaren, amazuriaren, enparantzaren garbiketako faktura igor horriko zaiela, herri arresiaren atzean dauden antolatzaileei, bueno, nola uste duzu eragingo duela atzokoan gertaturikoak kanpaina honetan, edo emaitzetan?
Hombre, Markel Olano kaipatu duena, bueno, ni harritzen dago, PNV-ren aldetik eta beti errazoia dauka esaten duenean hoxe, baina pixkate arrausia mara egiten zait, PNV-ren aldet beti aipatze dute epaileak direla, epailek agindutakoa pixkate, ez dakizu, por encima del bien y el mal, egongo balira bezala, zentzu horretan, orduan, pixkate arrearra egiten zait, orduan, erabaki politikoa izan zen, hauen arabera, hauteskundeak kakasteko. Bueno, argi dago, ez dala bat ere, onuragarria izango, argi dago, baina hala eta guztiz ere irakurketa pixka zagonago izan beharko litzake, hau da, zaiti sortu zen harresia, eta zaiti dauden atxiloketa agindu horiek. Hau da, gazte hauek egin duten gauza bakarra da, gazte elkarte batean partu izana, eta elkarte horretako partaideak izan, eta kartela apeatu, eta bertan aktibitate bat izatea. Ni hori gustatuko litzaidake zentzu horretan pixkat irakurketa iterakoan pixka sakonduko egingo bahenu, ez? Ze azken finean ez gure aldeti, baizik eta on gelditzen gara pixka azalean bezala, hau da, ertzantzak kolpatu zuen, arazoak izan ziren, batzuen dako, demagon, Maroto jaunaren tzat, ba, izan ziren, kaletan zeuden soro batzuk, eta bueno, ba, Ezker Abertzalea beti sortzen dituen iskamilak, eta horren isla izan zen, beste batzuen dako, ba, nik ustet, oso kezkagarria da, kode penal honek eta batez ere gobernu honekin gerota kode penal gogorraua gauzatzen nahi dela eta gero euskaldunekiko sentitzen, baina Audientzia Nazionala hortxe bertan jarretzen duen bitartean eta bakarrik orain ere gaur bertan supremoan daude herriko tabernetako errekursoa ikusten 15 abokatu, ez da gizten bat auziperatu, seguran ni abokatu batekin ditzen dut, zantzean, hortxe ezala ezer konponduko, eta gauza berdin geldituko zirela, zutela etzertxo ere espero. Baina da, naiz eta pixkat redundantea gelditu, baina oso egoera batean gaude, behintzat legei dagokionez, Euskal Herrian pixka mugitzen baldin bazea, legearen indar guztia zure gain jaustea. Eta adibide bat, adibidez, gaur gertatzen egiten, sareka da, ez, baita ere. Eta Podemosiri dagokionez, ni atzo, sare sozialetan, nola, horrako movimentu hau ontzan, ikaragarria da, oso interesgarria eta oso divertigarria, gaina, momentu batzutan baita ere.
Selfiak ere egon ziren tartean, eta, bueno, esan behar da, tonu desberdinak ere egon zirela, atxilotu berritan, furgoneta barruan ikusi genuen selfie hori.
Terrible izan zen, selfie hori oso, ni parregure haundi amantzean, ez zan bat ere serioa, baina, bueno, bintzatu more pixkat behar da, noizean behin, ez? Baina Podemoset gertatzen dena da, alde batetik, Euskal Herriko idazkari nagusia, gero kabeko idazkari nagusiaren deklarazio batzuk azaltzen dira, osea, bertan bera uste dute Gasteizko atzo Gasteizen izan zuten ekitaldi politikoa iskamilengatik, bertan bera utzi zuten, baina gero bestaldetik bere idazkari nagusiaren deklarazioak etzian oso egokiak izan askoren ustez. Baina eske sensibilitate ezberdin asko daude Podemosen eta atzo egontzean Podemosen deklarazio gurutzatuak mota guztitakoak. Orduan, bueno, ikusi behar da, ez da oso momentu egona izan, hortxe Olano Jaunak arrazoia du, hauteskundetan eta orduan guztia pixkat kakastu egin dut, baina bueno, gauzak moitzen direnean nere pixkat azalartu egiten dira. Orduan ez da tor gaizki, ez? Benetako realitatea. Gaina, hauteskunde kanpaina hau nahiko aspergarri izaten nahi da, ez da? Niri bentsati hori irutzen zen, pixka gauza muitu daitezen.
Bueno, erantzuna ere zuretzat utziko dugu, galdera eta erantzuna, amaika puntuan ditugu, amaia Arañaga, eskerrik asko gorkoan ere gurean parte hartzagatik, ongi izan.
Zuri.